Starších jsem nebyl ještě nikdy, tak je to velká radost, že aspoň některé tváře znám. Když mě zvali Tomášové vlastně na tohle kázání, tak říkali, abych teda řekl něco k tomu zakládání sborů. Jak říkal Torpas, i jsme měli nějakou možnost doprovázet nějakých asi 38 týmů z Čech a ze Slovenska, nebo z Česka a ze Slovenska. A je to docela velká radost to vidět. Některé věci se podařily, některá místa vyrostla velmi rychle, některá rostou velmi pomalu, ale je úžasný vidět, že i v tom našem prostředí se to daří a že čím dál víc vlastně lidí si říká, ano, je to něco vlastně normálního, něco, co můžeme zkusit. A taky byste v takovém procesu vlastně přípravy toho nového regionu. A chápu, že jo, někteří se do toho pustili, někteří váhají, možná někteří máte obavy, co se stane, jako když odejde taková významná část lidí na nové místo a jak se to bude dělat, tak kdo bude dělat to, co oni dělali a bude to ještě stejný a zvládneme to. A chci vás ujistit, že to je úplně normální, jako mít takovýhle obavy a že mají všichni a že žádné porody nejsou bezbolestné. Ale zase vás můžu ujistit, že nikdo vám nezaručí úspěch. Jako, nikdo vám nezaručí to, že to teď půjde a že se to všechno bude dařit. Ale věřím, že to, co vám to může zaručit, je, že Pán Bůh bude jednat nějak nově, že to jeho království zažijete, nebo ti lidé, kteří vyjdou, ale i ti, kteří zůstanou nějak nově. Protože to, co vidím všude i v těch zborech mateřských, bylo, že je velký rozdíl mezi tím, jestli jste zborem, který porodil nějaký další region nebo společenství nebo zbor, a nebo ne. A že je docela něco jiného mít takovouhle zkušenost. Já budu dneska mluvit na takový notoricky známý text z 5. kapitoly Matoušova evangelia na blahoslavenství. A začal bych to takovým veršem, než brzdě takový příběh z té 5. kapitoly. Vy jste světlo světa, nemůže být ukryto město ležící nahoře. A kdo rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen. Svítí všem v domě. A myslím, že jsme v takové zvláštní době, i ta covidová doba je doba různých strachů a obav a Ježíš prostě přichází s tímhletím slovem a říká, vy jste světlo světa. A vlastně s výzvou toho, jak budem tou nadějí a jak budem tím světlem za každých okolností, kdykoliv a kdekoliv. Protože on je větší než všechno to, co se děje kolem nás. Ale zpátky k tomu zakládání. Já bych sdílel jeden příběh jednoho mého přítele z Lotyšska, jmenuje se Peteris Sprogis. A on byl asi před 12 lety zvolen biskupem baptistů v Lotyšsku. A on mi jednou vyprávěl příběh, jak seděl v té své kanceláři, na tom ústředí té denominace. A nebyla to úplně příjemná kancelář a ta budova byla v takovém hrozném stavu. A nahoře, opatro nad ním, byly prostory, kde byl jejich teologický seminář, kde nikdo nechtěl studovat. A spočítal si, že asi do 5 let ztratí asi třetinu kazatelů, protože odejdou do důchodu. A zdálo se, že nikoho jiného to jako netrápilo, jako že se to bude dít. A tak vlastně seděl a říkal, co budu dělat. A prosil Pána Boha, aby mu řekl, co mám dělat, co s tím můžu udělat. Nakonec se dostal do takové komunity vedoucích, jako vedoucích denominačních některých, nebo vedoucích hnutí. Mezi nimi byli třeba lidé z Holy Trinity Brompton, kteří založili kurzy Alfa. A víte, že oni zakládají nebo obnovují spoustu farností. Prostě vyšlou tam nějaký tým jako vedoucího chvále, ještě někoho. A obnovují takhle anglikánské farnosti jako velmi dobře a velmi efektivně. A ty sbory rostou. A tak on se začal potkávat s těmihle lidmi, kteří do toho šli. A nakonec přišel s takovou vizí, že za 10 let založí 100 zborů. z toho zboru v té denominace. Všichni se mu smáli, jo. Včetně jeho denominační rady. Jo. Říkali, že se zbláznil. A on se s nimi nehádal. Jo. Ani neříkal, že nemají pravdu a že by se mu měli podřizovat. Říkal, ne, prostě pokud chcete někoho získat a přesvědčit, tak musíte do toho jít a musíte ukázat a přesvědčit tím ovocem. To, co udělal, bylo, že zrušil ten teologický seminář, úplně ho zrušil a začal úplně nový. A začalo tam studovat spoustu mladých lidí, protože ten seminář udělali tak, že skutečně začali připravovat vedoucí pro velmi misijní model církve a pro zakládání zborů. A když se obrátilo prvních 100 lidí z těchto zborů, z těch nových, kteří založili už tyhle mladí lidé, tak se zval celou tu denominaci, celou tu církev k řece, kde jejich otcové 100 let nazad, když začínali baptisti v Latyšsku, křtili první lidi, kteří se tam obrátili. A to byli lidi, kteří založili ty zbory, kteří už tam jsou 100 let a upadali a prostě byli nějak na sestupu. A sezval celou tu denominaci, všechny, aby přišli a aby to společně oslavili a byla to úžasná slavnost. A co vím, tak se jim nepodařilo založit 100 zborů, ale několik desítek zborů se jim podařilo založit. A je to denominace, která má 6 000 lidí. Není to velká denominace. Ale něco se změnilo. Změnilo se to, že spousta mladých lidí najednou začala mít naději pro svou vlastní církev. Přestali ji opouštět. A vlastně se stalo to, že v té denominaci je teď normální, že lidé, a zvlášť mladí lidé, uvažují o tom, že založí nový sbor. Změnilo se klima. Změnilo se klima v té denominaci. A on, když tady Petrus byl zrovna v České republice, tak říkal, člověk a vedoucí, který stojí v této situaci, kdy vlastně máte církev, která jde do kytek, která upadá, tak musíte si být jistí povolání, za který jste ochotni jako položit život. A mně se na tom příběhu líbí to, že jako ukazuje, že to, jaká bude budoucnost církví a kam církve vlastně půjdou, a mnoho z nich v současnosti vymírá i v České republice, není nevyhnutelný osud, není to někde jasné, že to tak bude. Je to věc víry a rozhodnutí konkrétních lidí a odvahy vést a odvahy tomu, co Petrus nazýval postavit se takové kultuře sebeklamu, že všechno je fajn, že pořád tam ještě nějaký lidi jsou v těch lavicích a že pořád ještě máme koho obsluhovat a komu vysluhovat ty svátosti. A když jsem se díval na CBčko, ze kterého pocházím, tak 2/3 růstu té církve po revoluci pochází z nových zborů nebo nově založených nebo těch zborů, které založily nové zbory. 2/3 toho růstu pochází od nich. Já neříkám, že je to řešení na všechno a samotné sbory nové nezajistí to, že se lidé budou obracet. Jo, to, že vznikají nové sbory, naopak vychází z toho, že se lidé obrací. A když se vrátím k tomu Lotyšku, je to tvrdá práce, je to pořád tvrdá práce, je to zápas o každý nový sbor, o každého nového zakladatele, o každého nového člověka, o každé nové místo. A často to má svoji cenu, kterou prostě je potřeba zaplatit. A i u tohohle toho Petrise, asi po 4 letech, co byl tím biskupem, tak v létě šli z bohoslužby a jeho 4letá dcera šla před ním, skákala ze schodů, zaskočilo jí jablko a udusila se. Vezli ještě do nemocnice, oživovali jí a ona mu umřela vlastně před očima. A říkal, že doteďka nezapomene na ty oči, kde ona prosila o pomoc těma očima, aby ji zachránila, on ji nedokázal zachránit. A vlastně říkal, že od té doby jeho život byl jako pucle, ve kterém chyběly nějaký dílky, jako, nebo chyběl dílek, který už se nikdy nenašel. Ale to, co mě fascinuje na něm, je, že to nevzdal. Nikdy už nebyl stejný. Ale nevzdal to. Dělal biskupa ještě další období a vedl tu církev dál. A v současnosti vede tu denominaci jeden z těch zakladatelů, který on vychoval na tom novém semináři. A i když zaplatil takovouhle cenu a nechápal to, dokonce se stal nakonec prezidentským kandidátem v Lotyšsku, i když nakonec nebyl zvolen. 4 měsíce po smrti té své dcery napsal: dobrá zpráva je, že nemusíme žít ve strachu. I když musíme Boha hledat v hluboké bolesti a zármutku, nemusíme se bát. Protože i tam, kde vnímáme pouze temnotu, je světlo, Bůh je nade vším, Bůh je všude. To jsou slova člověka pro mě, který žije hluboko v Božím království. A z něj, a s ním, a v Kristu. A tady se dostáváme k tomu biblickému textu. Co to tedy text z 5. kapitoly Matouše? Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. Když se posadil, přišli k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se k ničemu, než aby byla vyhozena ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Já miluji tenhle ten text. Je to jeden z nejznámějších textů, který asi možná v Bibli i je. Já miluji celý kázání nahoře. Protože to je geniální text. Je to obraz toho, jak vypadá a myslí a jedná člověk, který vstoupil do Božího království. Jehož život, který má věčný život, který stojí na skále. A zároveň mám pocit, že to je ten nejméně pochopený text a nejvíce nepochopený text skutečně. Z něhož si možná mnohí lidi zoufají, protože si říkají, to je nad lidské síly. A mají pravdu, je to nad lidské síly. Ale zpátky k těm blahoslavenstvím. Já jsem si říkal vždycky takové, to já mám to nejucelenější kázání, je to skondenzované, nevím, jestli to takhle Ježíš říkal, ale říkal jsem si, proč začíná zrovna tímhle. Co je na tom tak důležitého, že začíná zrovna blahoslavenstvím, když tam je spousta takových jiných témat? Proč říká těm lidem, kteří tam byli kolem něj, blahoslavenství, blaze vám, blahoslavení jste? Proč to potřebovali slyšet? Máte někdo nějaký nápad, proč? To není řečnická otázka. Jako napadá vás, jako... Je takový zvláštní jako začátek kázání. Chtěl je pozbudit? Mm-hmm. Aha. Určitě to pozbuzení potřebovali. A je dobrý se podívat, jako proč ho potřebovali. Já myslím, že Ježíš je dost jiný než my ostatní kazatelé často. My jako kazatelé často máme tendenci prostě jenom předat vám nějaké informace. Jo? Prostě vy jste takové nádoby, máme ty informace, takhle to do vás vlejeme, jo? A budeme šťastní, že budete mít ty informace a ověříme to tím, že jste schopní to zopakovat. Jo? Třeba. Ale takhle funguje celé naše školství v zásadě. Ale Ježíš byl jiný. Ježíš učil tak, aby v lidech proběhla nějaká změna. Neučil abstraktně, jako jenom, jako samozřejmě občas učil abstraktně, ale většinou mluvil přímo k těm lidem a přímo do toho, co potřebovali slyšet. A proto se taky většina z nich podle mě nemusela dělat zápisky a ani nedělala. Neměli ty tablety a neměli ty papíry, byly, ale těžko by to jako zapisovali. A já jsem si říkal, jak se to můžou pamatovat. Jo. Ale Ježíš vyučoval tak, že ty lidi jako nespali z toho, jo? Že prostě jim to hloudalo v hlavě, co tím jakoby myslí. A usadilo se to tam a museli o tom přemýšlet, a nebo se ta změna stala přímo na místě. Jo? Že prostě řekl něco, co prostě je úplně rozložilo, a nebo jim to řeklo něco, prostě Pána Boha jim to nějak zjevilo. A proč tedy začíná zrovna tímhletím? Podle mě je, protože mluví do situace těch lidí, který tam stáli. Jo, my víme, že tam byli davy, že to nebyl jenom úzký okruh těch učedníků, ale že nakonec si ty davy říkají, když on mluví, jako moc maje, jako ten, kdo má moc. Je, ti lidé poslouchali. A Ježíš, když se vezmete celé kázání nahoře, tak je zvláštní, jak je jiný než mnohá kázání naše, že Ježíš nemluví, my jako věřící bychom měli být jako. On říká, ty, buď jako. Nebo vy, nebuďte jako, nebo prostě mluví k ním, jako mluví k ním a říká jim prostě, buďte, nebuďte, jestliže ty jdeš a jo, běž a smíř se svým bratrem. Jo. Nemluví jenom jako, tak měli bychom se smířit, ale jestli jdeš do toho chrámu, jestli jdeš na tu nedělní bohoslužbu a nesmířil se s tím bratrem, tak se běž smířit. Mluví přímo k ním. Ale kdo byl ten dav, který ho obklopoval? Je to ve 4. kapitole předtím, byli nemocní a náměsíční a takový ty, jako, ty lajkové, ty neznalý zákon a ty duchovní nuly. Jo. To byly ty lidi, ty potřební, jo. To byly ty davy, který chtěli to uzdravení, jo, a šli za ním. A právě těmhletěm lidem, jako Ježíš k ním přichází a říká, blaze vám, nebo blahoslavení jste. Začíná tím blaze chudým v duchu, nebo jejich je království nebeské. A já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě jsou na to i nějaké starozákonní výklady, jakoby co to znamená, odkazy. Ale já věřím, že ti chudí duchem byli ti lidi, kteří tam seděli. Lidi, kteří nebyli ty duchovní borci, jo? Ty, se kterými by se normálně počítalo, že patří do království, že Pán Bůh je s nimi za dobře, protože to byli lidi, kteří neplnili zákon. Taky potom se hned ptají, no ty jsi přišel zrušit zákon, že jo, když to takhle říkáš, protože my to nezvládneme, my nevíme, co mám, jako my to přece nedáme, ty všechny ty požadavky, chceš, aby naše spravedlnost byla větší než spravedlnost farizeů a zákonníků, ale my to nedáme. A on jim vysvětluje, co to znamená, že mu nejde o změnu chování a pravidel, ale o srdce. A tak je to zvláštní, když se lidé dívají na blahoslavenství, tak většinou církev v dějinách chápla blahoslavenství jako seznam ctností křesťanských. Jo? Když tohle to budete dělat, tak budete blahoslaveni. Jo? Budete blahoslaveni, protože jste plačící. No, protože jste chudí duchem. Jo? Což je hrozně těžký pro ty překladatele. Často někteří to překladali jako pokorní, nebo takový ti, kteří jsou si vědomi toho, že toho ducha nemají moc. Jako jo. A je tam spoustu jako různých překladů. Ale často to bylo hrozně obtížné. A často to dělalo i neplechu v církvi v historii. Často říkali, no tak ten ideální křesťan je přece ten, který je tichý, ten, který pláče, ten, který je chudej, ten, který je tak pokorně duchem, chudý duchem. Nejlépe, který je ještě pronásledovaný. A pak teda jste ten správný křesťan. Jo? A teď, ale jsou lidi, já slyšel jsem o nich, kteří opustili dokonce jako víru, protože říkali, tohle, do tohle se nevejdu, tohle není to, co... srdcem. A jakoby v té interpretaci ten Kristus úplně z toho vypadnul. Jako, vy jste blahoslavený, pokud jste, jako pokud pláčete. Ale možná i to Ježíš nemyslel tak, že jste blahoslavení protože. Ale možná jste blahoslavení přestože. Protože on přišel s tím, že říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Říká jim, teď jsem tady já a jak říká Gandalf, přicházím k vám, když se karta obrací. Všechno je jinak, když přichází Ježíš. Boží království se otevírá lidem, kteří nikdy neuvažovali, že se do něj mohou dostat. Protože nikdy by nebyli schopni naplnit ta očekávání, která se od nich měla. Naopak Boží království se otevírá ještě dál, otevírá se pohanům, nám, který jsme potom naroubováni na Izrael. A já věřím, že tohle to není seznam křesťanských cností toho, co bychom měli být, ale že jim říká, vy jste blahoslavení, i když jste chudí duchem. I když s vámi nikdo nepočítá na ty křesťanské vedoucí, na ty evangelisty. Vy jste chudí duchem, i když pláčete a budete potěšeni. Protože to byli přesně lidi, kteří ho obklopovali, lidi, kteří byli potřební, kteří na tom byli špatně. Z člověka neudělá to, že pláče lepšího křesťana. Ano, můžeme plakat s plakajícími a to určitě máme. Ale Ježíš tady spochybňuje to, co to znamená být blahoslavený. To slovo makarios, jako v řečně, to je to blahoslavenství, to je stav, který Řekové používali pro bohy na Olympu. Jo? Takhle se mají. Jo? A jim říká, vy jste blahoslavení, i když jste plačící. Protože jsem tady já a protože teď můžete vstoupit do království. Ježíš neřekl, že chudí duchem jsou požehnaní, protože jsou chudí duchem. Jak je to u těch ostatních blahoslavenství rychle? Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Jo, kdo dostává moc v zemi? Kdo jí má tady? Máme jí my, křesťané? Jo, mají to často ti, kdo jsou hlasití a kdo mají ostré lokty. Kdo má moc. A není tady říká vy, který jste neviditelní, neprůbojní, nehlasití, neasertivní, tiší. Dostanete zemi za dědictví. Blahoslavení, kteří žízní a hladoví pro spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Určitě by se to dalo interpretovat jako křesťanská cnost, že křesťan má hladovět a žíznit po spravedlnosti. Ale když se podíváte na lidi, kteří tam přicházeli, to byli lidi zoufalí z toho, ze svých hříchů, jako kteří hledali spásu, kteří hledali pomoc, kteří byli hladoví a žízniví po spravedlnosti, buď to spravedlnosti své, protože se cítili zavrženi Pánem Bohem, anebo možná sami zažili nějakou nespravedlnost. A Ježíš říká, vy jste blahoslavení, i když jste možná zažíváte nespravedlnost na vás, protože vás Římané něco nebo něco jiného. Blahoslavení jste, když žízníte po spravedlnosti u sebe sama, když vás hřích dohnal. Je tam jeden verš, se kterým si nevím rady v té své interpretaci, čistého srdce, neboť oni uzří Boha. Já jsem si říkal, kdo je čistého srdce? Jako, znáte někoho čistého srdce? Já myslím, že ani Ježíš říká, že nikdo takový není. Jo. Možná jsou to lidi, kteří si myslí, že jsou čistého srdce a asi uzří Boha a pak uvidí, jak to je ve skutečnosti. A nebo jsou to ty čistého srdce a ty milosrdní, které, já nevím, jestli znáte takový ty lidi, kteří říkáte, to jsou ty lidi toho čistého srdce, který často jako jsou ty nejlepší adepti na to, aby je někdo zneužil. Jako. Jo, milosrdenství, když se podíváte na Ježíše, jo, on byl milosrdný a jak jako není to něco, co by v té době byla ta hodnota toho blahoslenství. Naopak se za ty blázny, když jste milosrdní a odpouštíte dluhy a děláte různé věci. To přece chytří lidi nedělají. To přece ty, kteří jako vědí. A pak to ještě završí tím, že když jste ještě pronásledováni pro spravedlnost, jako o to máme usilovat. Jako činí nás to lepším, jako křesťané, když jsme pronásledováni? Myslím si, že úplně ne. Jako možná to nás to pročišťuje, ale musí být křesťan pronásledován, aby byl požehnaný a blahoslavený? Myslím, že ne. Ale Ježíš říká, i když procházíte těžkostmi, a je to zkušenost spousta samozřejmě lidí z pronásledované církve, že Pán Bůh je s nimi i v těch nejtěžších chvílích. A to je přesně to, o čem Ježíš mluví. Ale potom Ježíš přichází s tím podle mě nejprovokativnějším v tom textu. Říká, vy jste sůl země, vy jste světlo světa, vy jste ta lampa, která se nedává pod nádobu, ale na stůl, na svícen. A ať svítí vaše světlo před lidmi. Já nevím, jestli si dovedete představit, jaký šok to je pro ty lidi. Jo, kdyby řekl, já jsem světlo světa. Já jsem ta sůl země. Já jsem ta lampa. Pojďte všichni ke mně. Ale on jim říká, při všech těch věcech, které vidí, jejich slabostech, jejich jako neřestech, jejich potřebách, jejich pochybnostech o nich samých. On jim říká, vy jste sůl země a vy jste světlo světa. A říká to o všech nás, jo? Vy jste světlo světa. Ten neskutečný, jak on pozvedá ty lidi, kteří jsou kolem něj, a vlastně říká, tohle je váš smysl, tohle je smysl vašeho bytí. A pokud se to neděje, pokud si nejste toho vědomi, tak ta sůl ztrácí chuť a to světlo ztrácí smysl. A lidé nedají jako chválu za ty dobré skutky Bohu, které vidí ve vašem životě. A tak mě fascinuje, že Ježíš to, co první dělá, je tak vlastně klade před ty lidi kolem tu výzvu. Ty mám s tebou svůj plán, Pán Bůh s tebou má svůj plán. Máš místo v království, i když jsi to nikdy nemyslel. Tohle je to, k čemu jsi určen. Jsi blahoslavený. Navzdory všemu, co se děje. Jste blahoslavení, i když jsme v covidové době. Víte, v zakládání sborů, tak jak co jsem zjistil a viděl, jde hodně o to, jestli překonáme strach. Ať už jako sbor mateřský, nebo jako jednotlivci, když do té věci jdeme. Protože to znamená, že nasloucháme Bohu, jestli nás volá k něčemu novému. Jestli vyjdeme z toho pohodlí, který poskytuje prostě zavedený sbor a dejme do nějakého nového společenství, kde to všechno nebude. Naše děti nebudou mít nejskvělejší besídku, i když tady to máte, jo, nebo mládež, tady to máte dohromady, tak to máte super. A co, tak často, co bude mít s mými dětmi, budou mít partu, jak to bude všechno, nebo ty, co zůstanou, co my jako zůstaneme, zvládneme to, jo, co budu muset přestat dělat, abych měl čas na ty nové věci. Ale nakonec to vždycky záleží na tom, jestli jsou lidi, kteří jsou ochotni naslouchat tomu božímu povolání a lidi, kterým nějak Pán Bůh vložil do srdce nějaký sen o tom, že vznikne nějaký společenství, který ho zase bude odrážet nějakým novým způsobem. Který si prostě kladou otázku jako sbor, jako společenství nebo jako jednotlivci, jsem světlo světa. Jsem ještě ta lampa, která stojí na tom svícnu, a nebo jsem ta lampa, která prostě už je schovaná. A každý k tomu máme tendenci. Jako každý sbor k tomu má tendenci uzavřít se do sebe a do svých potřeb. Ale neříkám, že to je váš případ. Ale vidím to třeba u svého sboru, nás je 180 dospělých členů, 100 lidí a pořád na tom pracujeme, aby jsme nějaký sbor založili a nemůžeme se k tomu dokopat. Ale vidím po celé republice lidi, kteří, když dostali tu výzvu, aby vyšli, tak přestali zahřívat ty lavice a vyšli a Pán Bůh si to použil a vznikaly nové sbory. Často lidé, kteří už měli třeba úspěšnou kariéru, podnikání za sebou a řekli ne, chci teď to položit, dávat to Pánu Bohu a jdu. I přes různé strachy nebo i přes různé nedostatečnosti. A takových lidí je hodně, nebo je hodně lidí, kteří se jenom vezou v církvi. Kde to odmakají jiní lidé. A i ty potřebují možná výzvu, aby zase svítili sami a nenechávali svítit ten druhé. Tak vám chci jenom říct, blaze vám, že na založení regionu pracujete. A abych teda si vzal ten příklad z Ježíše a mluvil přímo k vám, tak pokud se to naplní a ten region založíte, i přes všechny ty obtíže, kterými procházíte, pomůže vám to znovu si vyjasnit, čemu věříte a proč tady jste jako církev, jako sbor. Naučí vás to víc dávání, oběti, odvaze, ale i pokoře. Možná to někoho z vás zachrání před poflakováním, hromaděním majetku a rozvařeným životem bez jakéhokoliv cíle. Určitě vás to povede k tomu, k potřebě výchovy dalších vedoucích, starších, ale i mladých vedoucích a investici do lidí, protože je budete potřebovat. Zkušenost všech sborů, které založili další. Naučíte se být mateřským sborem, který ví, jak podporovat další společenství. Budete mít víc duchovních dětí. Já sám jsem ze sboru, který je vnučkou smíchovského sboru. Smíchovský sbor zápasí zrovna, jako skoro všechny centrální staré sbory CBčka v Praze. Ale nebýt sborů, který založili tyhle ty sbory a které rostou, tak by nebyl vidět takový růst, jako je teď. Přinese vám to nové podněty, přístupy a způsoby, jak oslovovat evangeliem nové lidi. A věřte, že tahle odvaha udělat takovéhle kroky přitahuje i lidi, který potřebujete, lidi, kteří si cení tvořivosti, rizika a orientace na budoucnost. Možná vás to vyvede z nezdravé pohody a nadměrné stability, která hrozí všem sborům. Jak jsem říkal, Gandalf řekl, přicházím k vám, když se karta obrací. Já věřím, že se karta obrací v Evropě. Vidím něco, co tady ještě nebylo před 20 lety nebo i dřív. Je tady nová generace lidí, pro který je zakládání sborů normální. Který mají naději pro evropskou církev, která ji dlouhá desetiletí ztrácela. A i když možná mnoho věcí umře a umírá z evropské církve, tak je spousta lidí, kteří to nevzdali a kteří se nechali povolat a zkoušejí něco nového. Zkouší nějak oslovit moderní Evropany jinak. Někde to jde stuha, někde to jde dobře. Někde se dějí úžasné věci. Ale to je zas na někdy jindy. Já bych chtěl, aby jsme se teď modlili. A je to jedno, k čemu vás Pán Bůh volá, jestli je to prosek, nebo je to cokoliv jiného. Jsme povoláni k tomu, abychom byli světlem. A tak já znovu přečtu ten text, vy jste světlo světa. A zkuste jenom před Pánem Bohem se chvilku stišit a přemýšlet o tom, co to znamená pro vás. A z těch svědectví, co jsem slyšel před tím kázáním, vím, že to tady asi není problém. Takže přečtu ten text a zkuste v tichosti nějak na něj reagovat před Pánem Bohem. Co to znamená pro váš život, kde jste světlem, kde jste městem ležícím nahoře, kde jste lampou. Vy jste světlo světa. nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Modleme se.